Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Më 3 gusht mbahet një debat i organizuar nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës për marrëveshjen për demarkacion. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar unanimisht reformën në drejtësi. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president amerikan dhe ka premtuar ligj dhe rend. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Biznesmeni i pasur amerikan Donald Trump e ka pranuar nominimin për president të Shteteve të Bashkuara në konventin e Partisë Republikane, duke thënë se vendi ballafaqohet me momente të krizave.
Together we will lead our party back to the White House.
Së bashku ne do ta çojmë partinë tonë prapa në shtëpinë e bardhë dhe ne do ta çojmë vendin tonë prapa në siguri, prosperitet dhe paqe. Ne do të jemi vendi bujarisë dhe ngrohtësisë. Por ne po ashtu do të jemi vendi ligjit dhe rendit, tha Donald Trump mbrëm vonë në Cleveland të Ohio's duke e pranuar nominimin. Më tutje ai theksoi se sulmet kundër policisë dhe terrorizmi e kërcënojnë mënyrën tonë të jetës. Secili politikan që nuk e kupton këtë rrezik nuk është i aftë për ta udhëhequr vendin tonë, tha zoti Trump, i cili kur më parë nuk ka pasur ndonjë post publik. Në zgjedhjet presidenciale më 8 nëndor për president të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump me gjasë do të ballafaqohet me ish-sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton. Kuvendi i Shqipërisë sot në orët e para të mëngjesit e ka miratuar pakun e reformës së drejtësisë pas një ndërmjetësimi të gjatë ndërkombëtar ndërmjet dy partive kryesore politike në këtë vend. Reforma e përgatitur gjatë 18 muajve të fundit me ndihmën e ekspertëve të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dhe e rishikuar nga Komisioni Venecia si Këshillit të Evropës, konsiderohet e rëndësisë madhore që Bashkimi Evropian të filloj negociatat për pranime me Shqiprinë. Partia Demokratike në opozite ka kundërshtuar këtë reformë e propozuar nga qeveria duke paraqitur vazhdimisht çështje të reja sfiduese dhe shpeshherë duke e zemruar Brukselin dhe Washingtonin, raporton AP nga Tirana. Pas mesnatës të 120 antarët të kuvendit të Shqipërisë të pranishëm në seancë, votuan një zërit për pakon e reformës. Zyra e prokurorit në Paris mbrëm vonë ka njoftuar se ka paraqitur akuza për terrorizëm kundër 5 bashkëpunëtorëve të sulmuesit me kamion në Nicë, i cili i ka vrarë 84 vet dhe i ka plagosur qindra të tjerë. Prokurorët të thanë se shoferi kamionit, Mohamed Bouhlel, i cili në vendin e ngjarjes ishte vrarë nga policia me 14 korrik, dhe bashkëpunëtorët e tij duket se për disa muaj e kishin përgatitur sulmin. Zyra e prokurorit François Molins, që i mbikëqyr hetimet për terrorizëm, i ka angazhuar më se 400 hetues në këtë rast dhe i ka paraqitur një varg të akuzave kundër 5 të dyshuarve, përfshir bashkëfajsi për vrasje dhe për posedim të armatimit të ndërlidhur me ndërmarrje terroriste. Të dyshuar janë 5 vet, përfshir shqiptarin Artan H dhe bashkëshorten e tij Enkelejda Z, e cila ka shtetësi franceze dhe shqiptare. Për këtë sulm përgjësinë ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik, por autoritetet thonë se nuk kanë gjetur shenja se ky grup e ka udhëhequr sulmuesin Bouhlel ose e ka financuar, megjithëse dëshmitë tregojnë se sulmi ishte i paramenduar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim me lidhur me arrestimet dhe shkarkimet e mira njerëzve në Turqi, të cilët janë të dyshuar për përfshirje në përpjekjen e dështuar për puç dhe ka kërkuar që ky vend të respektojë të drejtat e njeriut dhe sundimin e ligjit. Ne po i ndjekim zhvillimet nga afër me shqetësim, thuhet në deklaratën e përbashkët të përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini dhe komisionarit për negociata për zgjerim Johannes Hahn. Kjo thirrje u bë derisa zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga kryeministri i Turqisë Binali Yildirim gjatë një bisede telefonike që të ndërmerren hetime lidhur me autorët e puçit, në mënyra që e rifocojnë besimin publik në institucione demokratike dhe sundim të ligjit. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, më 3 gusht në Prishtinë mbahet një debat lidhur me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit të Kosovës me Malin e Zi. Në këtë debat të mbështetësve dhe kundërshtarëve të marrëveshjes, që është thirrur nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës, pritet të marrin pjesë edhe ekspertë dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Kronike Ziadin Gashit.
Shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, mbështet shtërirjen e të gjitha debateve para se kuvendit të merr hapin final të ratifikimit të kësaj marrëveshje.
E shoh të domosdoshëm paraprakisht të kemi një debat edhe me shoqërinë civile, të ndëgjohet zëri dhe arsyeja e gjithë aktorëve që kanë çka thonë për këtë çështje dhe debati final duhet të zhvillohet në kuadër të parlamentit.
Debati për demarkacionin ka pasuar nismën e deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili në vazhdimsi ka kundërshtuar marrëveshjen aktuale, duke pretenduar se me të Kosova humb një pjesë të territorit buz kufirit me malin e zi. Bulliqi thot se zgjidhja e problemit fillon me formimin e komisioneve nga të dy shtetet për rishikimin e marrëveshjes.
Ekzistojnë faktografit mjaftushme që ka ekzistu një linë kufitarës, një vijë kufitare mes Kosovës. Edhe Malzi dhe prandaj krejt puna që ka mbetet që ekspert të dalin teren edhe të bëjnë shënimin ose vizimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Malzi.
Sa vjen ka finalja, debati për demarkacionin po përcillet edhe me disa mesazhe të dy personaliteteve kryesore që ishin protagonist të marrëveshjes me malin e zi, përkatësisht presidentit aktual Hashim Thaçi dhe kryeministit Isa Mustafa. Të dy nuk shprehen kundër debatit, por janë deklaruar së fundit se marrëveshja aktuale me Malin e Zi është e drejtë dhe duhet të ratifikohet. Por deklaratat të tilla të liderëve të institucioneve më të larta po kundërshtohen nga opozita. Deputetja nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje Albolena Haxhiu mbështet debatin e 3 gushtit duke insistuar në anulimin e marrëveshjes dhe nisjen e negociatave për një demarkacion të ri. Në të kundërtën, ajo thotë se skenat e bllokadës dhe gazit lëcjellës në kuvend mund të rikthehen sërish.
Se çfarë do të jenë hapat e mëtejm, natyrisht që do të dihet pas kësaj tryeze, mirë po në qoftë se tentojnë që të kontrabandojnë një marrëveshje të njëjtë për cilën e kemi kundërshtuar në vazhdimsi, natyrisht që situata do të tensionohet.
Për rishikimin e marrëveshjes me Malin e Zi, në vazhdimsi është deklaruar edhe lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai thotë se nuk mund të pajtohet që Kosova t'i falë mbi 8000 hektar tokë ndonjë vendi tjetër.
Interesimi i kryeministit ose i të tjerëve me bindë Kosovën se çdo gjashtë kohë qoftë debati që është paralajmëruar me 3 gusht, qoftë diskutimet që ndodhin publik apo mendimet e ekspertëve, është një farë dëshmie për panikën e tyre se kjo temë vërtet është kuptuar nga gjithë është gabim.
Opozita shpreson që pas debatit të 3 gushtit, opsioni marrëveshjes aktuale me Malin e Zi për demarkacionin do të dështojë dhe do të hapen mundësi për një marrëveshje të re. Ndërkohë që kryeministri Isa Mustafa dhe presidenti Hashim Thaçi nuk kanë lënë shumë hapësirë që marrëveshja të pësojë ndryshime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu Ziadin në teksti së cilës e gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, më 3 gusht të mbahet një trues për marrëveshjen kufitare me Malin e Zi. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, deputeti i Kuvendit Kosovës nga radhët e PDK-s Elmir Elçica ka vlerësuar në këtë temë për të përditshme në epoka e re se debatin lidhje me demarkacionin me Malin e Zi nuk do të jetë sa për syje faqe dhe se parlamenti është vendi duhur për të ballafaquar argumentet për të qartësuar çështjen në fjalë si dhe për të nxjerrë përfundime në këtë temë. Në intervistën për epokën e re, deputeti i PDK-s Elmir Elçica thotë se në mungesë të një debati parlamentar të shoqëruar me argumente, çështja e përcaktimit të kufirit me Malin e Zi kanë nxitur herëherë përplasje mes pushtetit dhe opozitës. Reçica shprehet i bindur se në momentin kur të ballafaqohen argumentet në tryezën e 3 gushtit, në cilën demarkacioni do diskutohet një përbërje të gjerë me deputet ekspert të fushës përkatëse dhe të tjerë, atëherë do të ketë një qartësim në lidhje me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Ai thekson postjerësh se demarkacioni me këtë vend do të përfundojë me saktësi dhe qartësi sepse shënjimi kufive me shtetet e Qinj është përgjegjësi dhe kriter për secilin shtet. Fatmir.
Mbesim edhe me tutje në këtë temë, pasi mësuam se në gazeta ka shkrime ku paraqiten kundërshtime ndaj marrëveshjes për demarkacion. Zenel.
Po, Fatmir, kundërshtit rres demarkacionit me Malin e Zi u vërejtën në haptazi edhe në një tryezë të organizuar nga përfaqësues të komunitetit Malezias në Kosovë, me shas qytetarët Malezias dha një propozim konkret për zgjidhjen e kësaj çështje, duke thënë se s'pari të bëhet ratifikimi marrëveshjes, në mënyrë që pastaj të bëhet rishikimi i saj nëse ka argumente dhe të bëhen përmirësime. Por, si shkruajnë gazetat në Prishtinë, opozita kosovare ka kundërshtuar kategorikisht një mundësi të tillë. Në këtë kuptim, përfaqësues të opozitës kanë thënë se i vetmi opsion është hedhja poshtë e kësaj marrëveshje me Malnezi dhe nisja nga fillimi i tërë këtij procesi. Në anën tjetër, gazetat nxjerrin në pahë dhe idenë dërgimit të marrëveshjes në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Njohës të kësaj çështje konsiderojnë se pas ratifikimit marrëveshjes nuk mund të ketë rishikim të saj, pasi këtë nuk e lejojnë normat ndërkombëtare. Sipas tyre, për marrëveshjen midis Kosovës dhe Malit të Zi janë bërë hapa të gabueshëm sepse përpara se të bëhej demarkacioni, është dashur të bëhet delimitimi.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në 6 muaj të parë të këtij viti në Kosovë kanë humbur jetën 46 vete në aksidente në trafik, thot policia e Kosovës. Zyrtarë të policisë theksojnë se fajtor kryesor për këtë fatalitet në trafik është faktori njeri, mjeti dhe rruga. Ekspertët konsiderojnë se në aksidente ndikon edhe gjendja teknike e makinës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Nga aksidentet në komunikacion në 6 mujorin e partë të këti viti kanë humbur jetën 26 persona. Këto janë të dhënat e fundit që posedojnë autoritetet e rendit. Baki Kelani, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se referuar në një analizë që e kanë bërë autoritetet e rendit në 6 muajt e fundit, shqetësues mbetet fakti që aksidentet me pasoja fatale kanë ngritje për këtë periudhë 6 mujore për 4.17%.
Arsyet se ndodhen këto aksidente janë nga të ndryshmet, duke përfshirë suspektimin e ligjit në komunikacion rrugor nga personat që marrin pjesë në trafik, pra si faktor kryesor të aksidenteve janë faktore njëri, mjet dhe rrugë, mirë po si faktor tjerë kontribuos janë kryesisht më suspektimi shenjave të komunikacionit rrugor, të kalimi shvejtis, anashkalimi më zënjëri për sigurisë për aksidente në pasoja fatale, përdrimi telefonit e disa faktor tjerë duke përfshirë edhe infrastrukturën rrugore.
Eksperti i komunikacionit Mohamed Krasniqi ka folur për arsyet e ngritjes së aksidenteve në komunikacion, sidomos gjatë periudhës së verës.
Transponimet në rrugë që zhvillohen janë pastaj aspektet teknike të automjetit, të kalkimit i komave, pastaj edhe temperaturat apo vapa, temperaturat e lata ndikojnë në shpërqendrimin e shoferëve kur ata janë duke drejtuar mjetet e tyre në motorike dhe faktorët e tjerë të cilët sidomos në Kosovë kur kemi mujtë e verës me vazhjen e remontitarve ku disa herë rritet numri pjesëmarrëve në rrugë pasaj dhe dalja e të rinjeve në rrugë për shkak të pushimeve dhe zhvendimit të tyre në rrugë të ndryshme.
Zoti Krasniqi ka shtuar se bashkëpunojnë edhe me policinë e Kosovës përmes forumit për siguri në rrugë, qoftë përmes projekteve të ndryshme për ngritjen e vedijes së qytetarëve, po ashtu edhe në forum diskutimi për çështjen e sigurisë në rrugë.
Bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në fillim të verës apo të dimrit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm. Të gjitha këto i bëjmë përmes forumit Kosovës për siguri në rrugë, u përfaqësuan disa institucione brenda këtij forumi.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon tek të gjithë ngasësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore dhe rregullat në komunikacion në mënyrë që të krijojnë kushte më të sigurta për të gjithë pjesëmarrësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Më 3 gusht të mbahet një debat i organizuar nga Kryesia e Kuvendit të Kosovës për marrëveshjen për demarkacion. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar unanimisht reformën në drejtësi. Donald Trump e ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për president amerikan dhe ka premtuar ligj dhe rend. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!